SBS
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 SBS Radio.
Ang pagkabaldado ay hindi pumipigil sa mga tao upang marating ang kanilang potensyal at mamuhay ng lubos. Ang NDIS ay tumitingin sa pangmatagalang buhay at namumuhunan sa mga taong may pagkabaldado upang pagandahin ang kanilang buhay sa kinabukasan. Ang trabaho ng pagpapatupad ay ginagawa ng National Disability Insurance Agency o NDIA ng gobyerno. Ipinaliwanag ng pangalawang direktor ng NDIA para sa community engagement sa Victoria North na si Sasha James kung paano ito nagtatrabaho.
The National Disability Insurance Scheme is a scheme that provides opportunity for people with disability in Australia to participate socially and economically in their community and to exercise choice and control in relation to the disability supports that they require to help them live an ordinary life.
Si Simon ay isang 43 taong gulang na lalaki na isinilang na may kapansanan sa isipan. Sinabi ng kanyang inang si Gabrielle Fakri na isang social worker na kailangan ng kanyang anak ng maghapong alaga.
My son Simon is now 43 years old. He was born with intellectual disability, deafness, and autism. So Simon does not speak, he's also deaf. And about 10 years ago, he developed a mental health illness bipolar disorder, which means that he has moments of manic panic where he's on a high and not sleeping, and he has times when he's totally depressed and he wants to go to bed for 20 days and not get up. So he has a lot of high needs.
Kinausap ng gobyerno si Gabrielle Fakri upang dumalo sa isang pulong sa lokal na koordinator ng NDIA upang pag-usapan kung paano makakatulong ang programa sa kanyang anak. Inaasahan niyang kapag tinanggap na si Simon sa programa, ang serbisyong tinatanggap niya ngayon ay pagsasamahin sa bagong alaga.
So all of that that's been from different government departments will now be funded by this national insurance scheme. So once Simon gets accepted onto the scheme and we agree on how much money they're going to give me, all that other funding will cease and it'll come out of that one bucket of money, a lump sum.
Sino ang maaaring tumanggap ng benepisyo? Upang maging kasama sa NDIS, kailangan ang isang tao ay may permanenteng pagkabaldado na nakakaapekto ng husto sa kanyang pang-araw-araw na gawain, may edad na mas mababa kaysa sa 65 taon, mamamayan ng Australia o may hawak na permanenteng visa o protected special category visa at naninirahan sa Australia na kung saan ang NDIS ay matatagpuan. Sino ang nagbibigay ng NDIS? Ang NDIS ay kapareha ng gobyernong Commonwealth, Estado at Teritoryo at ang mga organisasyon sa komunidad upang magbigay ng serbisyo sa lokal na lugar. Ang ACT ang unang grupo na nagsagawa ng bagong modelo na umabot sa target na 5,075 kliyente sa loob lamang ng ilang oras noong 30 ng Setyembre ng taong ito ay simulan. Iniulat ng The Australian noong 15 ng Oktubre na ang mga bagong taong gustong sumama ay pinaalis at sinabihang maghintay ng bakante na nangyayari lamang kapag ang isang miyembro ng NDIS ay namatay. Ang National Ethnic Disability Alliance naman o NEDA ay ang pambansang organisasyong kumakatawan sa mga karapatan at interest ng mga taong namumuhay ng may kapansanan, ang kanilang pamilya at mga tagapag-alaga mula sa mga magkahiwalay na kultura o lengguwahe o CALD at hindi nagsasalita ng wikang Ingles o NESB at nagbibigay ng payo tungkol sa polisa ng gobyerno. Naniniwala ang punong tagapagpaganap ng NEDA, Dwayne Cranfield, na ang NDIS ay nagdadala ng kailangang pagbabago.
The NDIS is a great idea. It's going to change the lives of people in Australia. It's going to change the lives of those people who live with disability for the better. It's a scheme which is probably one of the biggest reforms, social reforms Australia has seen since Medibank or Medicare, whatever you want to call it. And it's a great thing.
Sa kabila nito, sinabi ni Dwayne Cranfield na kailangan gawin ang trabaho upang ito ay makarating sa mga taong hindi nagsasalita ng Ingles. Idinagdag niya na ito ay inabot ng matagal na panahon para sa gobyerno at NDIA upang makagawa ng plano ng aksyon para maikalat ang mensahe.
So we've been talking to them about a strategy to engage the cult community, but it's they finally got one. It's in a draft form and hopefully we'll see something soon.
Sinabi naman ng social worker at tagapag-alagang Gabriel Fakhri na nakakarinig siya ng mga istorya tungkol sa mga taong hindi tumatanggap ng pera na hinihingi nila para sa ilang programang walang pondo. Itinagdag niya na may lehitimong pagkabahala tungkol sa mga taong may limitadong salitang Ingles na hindi nakakasama sa programa.
What was interesting for me is that nobody was running courses for people who do not speak English. So for the migrants and refugees that I work with who have disabled children, they are going to be totally disadvantaged even though they can request an interpreter at the meeting. The fact is that a lot of the information they may not have had beforehand.
Sa Victoria, ang Action on Disability Within Ethnic Communities o ADEC ay isa sa mga organisasyong nakarehistro upang magdala ng serbisyo. Ayon sa punong ehekutibo ng ADEC na Keith Hitchen, lengguahe ang pangunahing problema.
Because of the lack of English, they don't understand the system. So they get a little bit anxious, especially when they've got to change over to the NDIS. And most of them sort of think, well, we're going to lose out in the services. So they get a bit reluctant to join the NDIS. Another barrier is that the way the NDIS is promoted is basically promoted through social media a lot. And a lot of our clients don't use computers or very little. So they don't get that information. So the way they get their information is basically listening to radio like the SBS or television and hearing it in their own language.
Sinabi niya na naglalagay na ng mga estratehiya ang ADEC upang maging madaling makapagparating ng kanilang mga mensahe.
We've increased our marketing process and advertising to try and reach people from all backgrounds. We've also contacted a whole lot of clients we've worked with over the last 5 years. On top of that, we've also have an advocacy support program where people can contact us if they need support. Directly at the moment for their pre-planning process.
Nagpayo si Sasha James ng NDIA na makipag-ugnayang diretso sa kanila o sa mga organisasyon sa komunidad katulad ng The Brotherhood of St. Lawrence.
We would really encourage people who are feeling anxious to make themselves available to come to the community information sessions that we provide. So on our website, we have all the details around community information sessions that we have.
Ayon naman kay Dwayne Cranfield ng NEDA, ang pakikipag-usap sa NDIS ay isang magandang unang hakbang.
I think there's a lot of disinformation in the community. I think there are a lot of people who know about it but don't know everything. So I think people are better off going directly to the source of the knowledge and talking directly to the NDIS people.
Ang paghingi ng isang tagasali ng wika ay hindi supisyente upang tuluyang maintindihan kung paano nagtatrabaho ang programa. Nagpayo ang social worker at tagapag-alag ng Gabriel Fakhri na upang makatanggap ng suporta, kailangang makatanggap ng tamang impormasyon ang mga tao para makatanggap ng serbisyong kailangan nila.
So people who they know either from their child's school or day placement or any service, that because when you're a mother, you are very emotional and sometimes you get upset. So if you have other people in the meeting, they will help the meeting to go smoothly.
Sinabi ng National Disability Insurance Scheme na magkakaroon ng katahimikan ng mga tao kung ang kanilang anak o mahal sa buhay na isinilang o nagkaroon ng malaking kapansanan na malamang ang dalahin nila habang buhay ay maaaring tumanggap ng tulong kapag kailangan nila ito, at ito ang pinapangarap ni Gabriel Fakhri.
I am hoping and praying that under this new scheme, they will look at my age, look at my health and my husband's health, look at the age of my son, and have some sort of planning for when I can no longer look after him, that he can be cared for in a proper setting. So that's my dreams and my goal for the NDIS.
Upang makatanggap ng impormasyon tungkol sa NDIS sa inyong lugar, magtungo sa www.ndia.gov.au o tumawag sa telepono'ng 1-800-800-110. Maaari ding tumanggap ng tulong para sa mga tagasalin sa iba't ibang lengguwahe.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.